Rosemund Pilcherová, Kolotoč. Čte Lucie Kožinová. Tato kniha vznikla za přispění magistrátu hlavního města Praha. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2007. Matka stála uprostřed svého hezkého obývacího pokoje plného zářijového slunce a řekla: Pruty ses musela zbláznit. Vypadala, jako kdybych se chtěla rozplakat zklamáním, ale já jsem věděla, že se nerozpláče, protože slzy by mohly poničit její bezchybný make-up, opuchl by jí obličej, zkroutila se ústa a vynikly by neslušivé vrásky. Ať byla jakkoliv rozčílená, nikdy by neplakala. Na vzhledu jí záleželo víc než na čemkoliv jiném. I teď stála proti mně elegantní v malinově růžovém kostýmu a bíle hedvábné halence se zlatými náušnicemi a magickým náramkem a své hezké stříbřité vlasy měla nakadeřené. Snažila se bohužel držet na uzdě zhoubné emoce. Zlost, mateřský zájem, ale především zklamání. Bylo mi jí moc líto. Ale mami, není to přece konec světa, namítla jsem, ale už když jsem to říkala, znělo to pěkně slaboduše. A taky to nejspíš bylo. Poprvé ve tvém životě se zdálo, že jsi našla skutečně solidního muže. Maminko, solidní je pěkně staromódní slovo. Je milý, slušný, má dobré zaměstnání a pochází ze správné rodiny. Je ti 23 a už máš na čase se usadit, vdát se a mít děti a vlastní domov. Mami, vždyť on mě vůbec nepožádal, abych si ho vzala. Samozřejmě, že ne. Chce to udělat podle společenských pravidel. Vezme tě domů a představí své matce. Na tom není nic špatného. A má to zřejmě v úmyslu. Stačí vás dva vidět a hned je jasné, že je do tebe bláznivě zamilovaný. Nigel není schopen dělat cokoliv bláznivě. Na mou duši, prů, nechápu, na co čekáš. Já na nic nečekám. Vedli jsme podobné hovory tak často, že jsem už znala svou roli slovo za slovem, jako kdybych se ji naučila nazpaměť. Mám všechno, co si přeju. Práci, kterou mám ráda, vlastní byt. Té jedné místnosti v suterénu můžeš sotva říkat byt. A nemám pocit, že se musím usadit. Je ti 23. Mně bylo 19, když jsem se vdávala. Málem jsem řekla, a za 6 let ses rozvedla. Ale neřekla jsem to. Jakkoliv mě doháněla k zuřivosti, nemohli jste mé matce říkat takové věci. Věděla jsem, že má železnou vůli a ocelové jádro, díky němuž téměř vždy prosadila svou, ale bylo v ní něco zranitelného. Její křehká tělesná konstrukce, obrovské modré oči, neskrotná ženskost, to už předem vylučovalo ostrá slova. Takže jsem zase zavřela pusu a beznadějně na ni koukala. Ona se na mne dívala vyčítavě, ale nic nevyčítala. A já opět už asi po tisící pochopila, proč byl můj otec od okamžiku, kdy na sebe poprvé pohlédli, ztracen. Vzali se, protože byla naprosto neodolatelná a protože on byl přesně to, co hledala od chvíle, kdy si poprvé uvědomila, že existuje něco jako opačné pohlaví. Můj otec se jmenuje Hugh Shackleton. Tehdy pracoval v Londýně v jedné obchodní bance v City. Měl slušnou životní úroveň a před sebou zářivou budoucnost. Ale v podstatě byl jako ryba na suchu. Shackletonovi byly Northumberlandská rodina a můj otec vyrostl na farmě, která se jmenovala Windy Edge. Pastviny tam zbíhaly dolů k chladnému severnímu moři a zimní bouře táhly přímo z Uralu. Otec nikdy nepřestal tu zemi milovat a toužit po ní. Když se oženil s mou matkou, vedl farmu jeho starší bratr, ale někdy v době, kdy mi bylo 5, tragicky zahynul při nehodě na lovu. Otec odjel do Northumberlandu na pohřeb. Zůstal tam asi 5 dnů a když se vrátil, byl už rozhodnut. Oznámil matce, že má v úmyslu opustit zaměstnání, prodat londýnský dům a vrátit se na Windy Edge. Chtěl se stát farmářem. Hádky a dohadování, slzy a výčitky, které následovaly po tomto oznámení, patří k mým nejranějším, opravdu smutným vzpomínkám. Matka zkusila všechno, aby změnila jeho rozhodnutí, ale otec zůstal neoblomný. Nakonec vypálila poslední ránu. Pokud se vrátí do Northumberlandu, bude se muset vrátit sám. A k jejímu překvapení to otec udělal. Možná si myslel, že za ním přijede, jenže ona uměla být právě tak neoblomná jako on. Do roka byli řádně rozvedeni. Dům na Poulton Square byl prodán a matka se přestěhovala do jiného, menšího, nedaleko Parsons Green. A já přirozeně zůstala s ní. Ale každý rok jsem jezdila na pár týdnů do Northumberlandu, abych se otci neodcizila. Zakrátko se znovu oženil s plachou dívkou milující koně, jejíž tvídové sukně byly vždy trochu vysezené a jejíž čistá, pihovatá tvář nikdy nepoznala dotek pudru. Byli velmi šťastní. Stále jsou. A já jsem ráda. Ale pro matku to nebylo tak snadné. Vdala se za mého otce, protože se zdálo, že odpovídá ideálu mužství, který ona dokázala chápat a obdivovat. Nikdy nepátrala pod lesklým povrchem kufříku a obleku s úzkými proužky. Netoužila odhalovat nějaké skryté hlubiny. Jenže Shackletonovi byli plní překvapení a k matčině hrůze jsem já po nich hodně zdědila. Mrtvý strýc nebyl jen farmář, ale i úspěšný amatérský hudebník. Otec ve volném čase vyšíval překrásné tapisérie. Ale skutečným rebelem byla jejich sestra Phoebe. Tato umělkyně a uznávaná malířka byla tak mimořádná osobnost s tak přezíravým vztahem vůči běžným konvencím, že se s ní moje matka nemohla zblížit. Jako mladá žena se Phoebe usadila v Londýně, ale ve středním věku vymetla z obuvi své prach velkoměsta a odstěhovala se do Cornwallu, kde žila s okouzlujícím mužem, sochařem jménem Chips Armitage. Nikdy se nevzali. Nejspíš proto, že jeho žena se s ním nerozvedla. A když zemřel, odkázal Phoebe svůj goticko-viktoriánský domek v Penmeronu a ona tam od té doby bydlela. Navzdory tomuto společenskému škobrtnutí ji nemohla moje matka jen tak odepsat, protože Phoebe byla mou kmotrou. Tu a tam jsme byli já a matka k ní pozvány na návštěvu. Z dopisu bylo vždy naprosto jasné, že Phoebe by mě ráda měla jen tak sama pro sebe. Ale matka se hrozila jejího bohémského vlivu a podle zásady, pokud nemůžeš Shackletonovi porazit, spoj se s nimi, mě vždy, alespoň když jsem byla malá, na těchto návštěvách doprovázela. Když jsme jeli do Cornwallu poprvé, byla jsem plná úzkosti. Byla jsem sice jen dítě, ale věděla jsem, že matka a Phoebe nemají nic společného a děsila jsem se dvou týdnů neschod a pychlavého mlčení. Jenže jsem podcenila Phoebinu prozíravost. Vyřešila situaci tím, že seznámila matku s paní Toliverovou. Paní Toliverová bydlela ve White Lodge u Penmeronu a měla dokonale tradiční kroužek přátel, kteří s potěšením přijali moji krásnou matku do svých bridžových odpolední a na večírky. Spokojeně s nimi za jasných dnů hrála karty, zatímco Phoebe a já jsme se procházeli po pláži nebo jsme si postavili malířské stojany u staré přístavní hráze. A nebo jsme si vyjeli do vnitrozemí ve Phoebině starém Volkswagenu, který používala jako pojízdný malířský ateliér. Vylezli na blata a ztratili se v krajině, která ležela zaplavená v bílém třpitivém světle, jakoby vyzařovaném přímo mořem. Přeze všechno matčinu nechuť Phoebe můj život nesmírně ovlivnila. Jednak nevědomky v podobě zděděného talentu k malování. Ale měla i mnohem praktičtější vliv. Možná to byl nátlak, který podpořil mé rozhodnutí studovat ve Florencii a jít na uměleckou školu a který nakonec vyvrcholil zajištěním mého současného zaměstnání v galerii Markuse Bernsteina na Cork Street. I nyní jsme se dohadovali kvůli Phoebe. Nigel Gordon vstoupil do mého života před několika měsíci. Byl první dokonale konvenční osobou, kterou jsem kdy měla trochu ráda. A když jsem ho přivedla domů, matka neskrývala nadšení. Byl k ní milý, trošku s ním flirtoval a přinesl jí květiny. Když se dozvěděla, že mě Nigel pozval na návštěvu do Skotska, abych se seznámila s jeho matkou, její nadšení neznalo mezí. Koupila mi tweedové pumpky na procházky po blatech a podle toho jsem poznala, že její představivost se už vznáší v oblacích a vidí oznámení zásnub v Timesech, ryté pozvánky a svatbu v Londýně, při níž mám na sobě bílou kráci navrženou tak, aby vypadala dobře zezadu. Ale na poslední chvíli tyto krásné představy ukončila Phoebe. Jako na potvoru si zlomila ruku a v den, kdy se vrátila z nemocnice do svého malého domku Holly Cottage s rukou v sádrovém obvazu, mi zavolala a prosila mě, abych jí přijela dělat společnost. Ne proto, že by se o sebe nedokázala postarat, ale nemohla řídit vůz a představa, že by zůstala imobilní až do doby, kdy jí sádru sundají, pro ní byla nesnesitelná. Jakmile jsem zaslechla v telefonu její hlas, naplnil mě zvláštní pocit úlevy a právě tehdy jsem si přiznala, že se mi vlastně na sever ke Gordonovým nechtělo. Nebyla jsem ještě připravena připoutat se k Nigelovi na dobro. Podvědomě jsem toužila po nějaké výmluvě, abych se vykroutila z naší dohody. A tady jsem ji měla přímo na talíři. Bez váhání jsem Phoebe slíbila, že přijedu. Potom jsem řekla Nigelovi, že do Skotska nemůžu jet. A teď jsem to právě oznámila matce. Jak se dalo čekat, byla z toho úplně zničená. V Cornwallu, s Phoebe. V jejím podání to znělo jako ta nejhorší varianta neperspektivní budoucnosti. Musím tam jet, mami. Snažila jsem se jí rozesmát. Víš přece, jak je Phoebe bezmocná při řízení té své staré káry i s oběma rukama. Ale matka neměla náladu na vtipy. Je tak nezdvořilé odříct na poslední chvíli. Už tě nikdy nepozvou. A co si pomyslí Nigelova matka? Napíšu jí. Jsem si jistá, že to pochopí. A s Phoebe. S Phoebe nepotkáš nikoho, kromě spousty nemitých studentíků a výstředních ženských v ručně tkaných pončech. Třeba pro mě nějakého solidního muže objeví paní Toliverová. O takových věcech se nežertuje. Je to můj život, řekla jsem jemně. To říkáš vždycky. Říkala jsi to, když ses odstěhovala do toho strašného suterénu v Islingtonu. Proč právě Islington? Protože to zrovna letí. A když ses přihlásila na tu hroznou uměleckou školu? Aspoň musíš uznat, že mám seriózní zaměstnání. Měla by ses vdát. Potom nebudeš žádnou práci potřebovat. I když budu vdaná, nevzdám se práce. Ale prů, to nemá budoucnost. Chci, abys vedla normální život. Myslím, že vedu normální život. Dlouze jsme si pohlédli do očí. Potom si matka hluboce povzdechla a vzdala to, zjevně smrtelně raněna. A já jsem věděla, že pro tentokrát dohadování skončilo. Pateticky prohlásila: nikdy tě nepochopím. Ani se nesnaž, poradila jsem jí. Jen hlavu vzhůru a měj mě ráda. Pošlu ti z konvolu pohled. Rozhodla jsem se, že do Penmeronu nepojedu vozem, ale vlakem. Druhý den ráno jsem jela taxíkem na nádraží Paddington, našla jsem správné nástupiště a vagón. Měla jsem místenku, ale vlak nebyl plný. Uprostřed září už vlny výletníků opadly. Jen co jsem si uložila kufry a usadila se, ozvalo se zaťukání na okno. Zhlédla jsem a spatřila venku stát muže, který měl v jedné ruce kufřík a v druhé kytici. K mému překvapení to byl Nigel. Vstala jsem, šla zpátky ke dveřím a vystoupila na nástupiště. Vydal se směrem ke mně a rozpačitě se usmíval. Prů, už jsem myslel, že tě nenajdu. Co tady pro všechno na světě děláš? Přišel jsem tě vyprovodit. popřát ti šťastnou cestu. Podal mi kytici malých, střapatých, žlutých chryzantém. A tohle jsem ti přinesl. Byla jsem proti své vůli velmi dojatá. Pochopila jsem, že jeho příchod má být velkomyslným gestem odpuštění a má naznačit, že pochopil, proč jsem ho zklamala. Což mělo za následek, že jsem se cítila jako ještě větší potvora než kdy jindy. Vzala jsem si květiny v manžetě z bílého šustivého papíru a zabořila do nich nos. Voněly nádherně. Zase jsem k němu vzhlédla a usmála se. Je 10. Neměl bys teď sedět za svým stolem? Zavrtěl hlavou. Žádný spěch. Nevěděla jsem, že jsi v bankovním světě tak velké zvíře. Nigel se zazubil. To nejsem, ale nemusím píchat dobu příchodu. A navíc zavolal jsem tam a řekl, že se zdržím. Měl poctivý, dospělý obličej. Světlé vlasy mu už začínaly hřídnout, ale když se zazubil jako teď, vypadal úplně jako kluk. Začala jsem si říkat, že jsem blázen, když opouštím takového sympatického muže, abych pečovala o svou nevypočitatelnou tetu Phoebe. Nakonec má matka ještě pravdu. Moc mě mrzí, že jsem tě zklamala. Napsala jsem včera večer tvojí mamince dopis. Snad to vyjde někdy jindy, řekl Nigel velkomyslně. V každém případě mi dej vědět, až se vrátíš do Londýna. Věděla jsem, že kdybych ho požádala, čekal by na mne u vlaku, odvezl mě do Islingtonu a navázal nitky našeho vztahu, jako kdybych nikdy neodjela. Určitě se ozvu. Doufám, že se teta rychle zotaví. Má jen zlomenou ruku, není nemocná. Nastala krátká, trapná odmlka. Potom Nigel řekl. Tak. Naklonil se a políbil mě na tvář. Bylo to spíš jen takové ďobnutí než pusa. Zbohem a šťastnou cestu. Děkuju, že jsi přišel. A za květiny. Odstoupil, udělal jakési neurčité gesto na rozloučenou, otočil se a odcházel. Dívala jsem se za ním, jak se prodírá změtí nosičů, vozíků na zavazadla, rodin z kufry. U zábradlí se naposledy otočil. Zamávali jsme si. Potom odešel. Nastoupila jsem zase do vlaku, uložila květiny na poličku na zavazadla a posadila se. Přála jsem si, aby nebyl přišel. Byla jsem sice hodně šekltnová, ale tu a tam vypluly na povrch ojedinělé emoce, které měly zřejmě původ u mé matky. Například právě teď. Musím být blázen, když nechci být s Nigelem, upevnit náš vztah nebo dokonce strávit s ním zbytek svého života. Obvykle se vzpínám jak kobylka jen při pouhé myšlence, že se usadím. Ale v téhle chvíli, když jsem tak seděla ve vlaku a dívala se z okna na Paddingtonské nádraží, mi to najednou připadalo nesmírně lákavé. Bezpečí. To je to, co by mi mohl tenhle spolehlivý muž zajistit. Představila jsem si, jak bydlím v jeho solidním londýnském domě, na dovolenou jezdím do Skotska, pracuji jen pro zábavu a ne pro peníze. Pomyslela jsem na děti. Nějaký hlas řekl. Promiňte, je tady volno? Cože? Vzhlédla jsem a spatřila v uličce mezi sedadly stát muže. Nesl malý kufřík a vedle něj stálo dítě, hubená holčička, asi 10letá, tmavovlasá a s kulatými sovými brýlemi. Ano, je tady volno. Muž řekl. Dobrá. A zvedl kufr do přihrádky. Vypadal, že nemá náladu na žerty a jistá netrpělivost v jeho chování mi zabránila požádat ho, aby dal pozor na moje chryzantémy. Byl oblečený podobně jako Nigel, do nějaké kanceláře v City v bíle proužkovaném obleku. Ale špatně mu seděl, jako kdyby nedávno pořádně přibral. Představila jsem si obrovské účty za obědy.